Ég skal mölva á þér hausinn, öskraði Bjarni sterki. Vitið þið hvenær maður segir svona ljótt?
Hvernig fannst þið takast til núna?
Það tókst alveg sérlega vel til núna og á námstefninni vorum við með tæplega 270 þáttakendur og það var gríðarlega svona mikill áhugi og gleði sem að ríkti í þessum hópi. Það var svo greinilegt að fólk vildi svo gjarnan fræðast og svona miðla af eigin reynslu og læra af öðrum. Og auðvitað fléttast það kannski inn í svona tíðaranda núna og þessar mikla umræða sem hefur í samfélaginu út af eða svona áhyggjuefni út af lélegu eða slöku læsi ungmenn á Íslandi og þá ekki síst drengja. Og fólk svona finnur það að það eru, það bara þarf að við þurfum að leggjast á eitt til þess að takast á við þennan vanda sem að blasi við og þessi hópu var virkilega allur að vilja gerður og það var eins áraðstefni, það voru við heldur fleiri, það voru rúmlega 300 þáttakendur og það var þessi sami andi sem að sveig þarna yfir vötnum og það var bara einhver eldmóður í þessum kennurum sem mættu og svona kraftur og vilji til þess að takast á við þetta.
Allt sem tengist leikskólanum og læsi, það er stundur okkur, það er mitt fag og það er hjartanu kærast, ég ekki segja það.
Þetta, hvað það segja, rítunarhugmyndum og fyrst á áallanir yfirvalda í hvítbók til dæmis. Það vakti mann til umhugsunar.
Og skólinn sem ég starfa við, hann tekur mjög virkan þátt í þessu verkefni byrjandalæsi. Við komum 50 úr þessum eina skóla. Þannig að þetta er bara, við vorum ákveðum fyrir löngu að koma norður að taka þátt. Skólinn hérna, Háskólinn Akureyri hefur verið leiðandi í íslensku skólastarfi hvað þetta varðar og hérna við vorum alveg vissum að við höfum margt að sækja engað og það hefur komið ljós margt spennandi og ekki búið enn.
Þrátt fyrir mikilvægt málefni, læsi, þá var það greinilegt á þáttakendum að líf og fjör var til staðar hjá þessum stóra hópi líkt og góðu ættarmóti þar sem engar eru áhyggjurnar og allir hafa eitthvað að segja.
Ég var hlustan á Rannveigu Oddsdóttir. Hún var að segja okkur frá rannsók sem hún hefur verið að klára rítun sem hafa áhrif hvort að rítun, þannig að skólar eru með áherslu á rítun í skólan, hafa áhrif á rítun hjá börnum og svo varum með annar skóla sem er ekki með sérstaka áherslu á rítun, hvort að margtakum munur þar á milli. Sjá hvort að það skipti máli að leggja áherslu á rítuna sérstaklega, strax í upphafi, fyrst og öðrum bekk, hvort að hafi áhrif þá upp í 3 og 4 eða ekki.
Það, ég kom af einskærum áhuga, svo frétti ég líka að vera mjög sætir strákarinn á Akureyri.